Keskiviikon Politiikkaradio.
Päivän kansanedustaja. Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto. Vihreä liitto.
Politiikkaradio.
Arkisin kello 13 jälkeen.
No niin, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Oikein paljon tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kesä jatkui pitkään ja viime aikoina olemme saaneet nauttia myös kauniista syysilmoista. Oletko kansanedustaja kiireiltäsi ehtinyt lainkaan ulkoilmaan reippailemaan?
No nyt mä oon kyllä ehtinyt. Ja tosiaan keväällä kun hallitusneuvotteluthan jatkoi aika pitkään, että oltiin melkein heinäkuulle saakka niin hallitusneuvotteluissa, niin silloin mä en ehtinyt mun viljelypalstalleni Herttonien meen ollenkaan. Ja nyt mä oon itse asiassa muutamana viikonloppuna tässä ottanut vahinkoa takaisin ja viettänyt aikaa siellä viljelypalstalla sillä tavalla, että olen muokannut maata kuntoon, että jos sitten ensi keväänä olisi niin hyvä tuuri, että pääsisi vähän aikaisemmin palstalle kuin tänä keväänä, niin voisi istuttaa taas vähän enemmän lajikkeita kuin tänä kesänä onnistuu.
No tuossa ollaan nyt juuri kuultu, että muun muassa Pohjanmaalla on kovinkin kosteata ja ruokaperunasato on jäämässä aika huonoksi, mutta miltä se näyttää sinun viljelypalstallasi?
No mä en ehtinyt tosiaan perunaa tänä kesänä valitettavasti istuttaa, kun oli melkein heinäkuu, pääsin ensimmäisen kerran sinne palstalle, mutta mä just ajattelin tuossa tänään, että se on aika ihana asia, että on maa-artisokka olemassa, että se on melkein kuin peruna itse asiassa, kun ne mukulat kasvaa siellä vuodesta toiseen ja sitten aina voi käydä nostamassa artisokkaa syksyllä ja tehdä siitä melkein samanlaisia ruokia itse kuin perunasta, että se on hirveän monikäyttöinen ja herkullinen keitto tulee hirveän helposti, että vähän suolaa ja pippuria, niin se on ihan mielettömän hyvää.
Tässähän herahtaa aivan vesi kielelle.
Niin, itselläkin.
No niin, mutta politiikan syksy on ollut kiireinen ja tällä viikolla eduskunnassa on koko viikon ajan käynnissä budjettikeskustelut. Maanantaina esitellessään budjettiesitystä valtiovarainministeri Jutta Urpilaisella oli takanaan arvovaltainen tuki. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportti hallituksen budjettiesityksen vaikutuksista tulonjakoon. Outi Alanko-Kahiluoto, vähentääkö Urpilaisen budjetti suomalaista köyhyyttä?
No jos katsotaan tätä VATTin tutkimusta, niin siinä VATTin tutkimuksessa oli arvioitu nimenomaan, että miten hallituksen päätökset, eli nimenomaan sosiaaliset tulonsiirrot ja sitten toisaalta veropolitiikka, että miten ne vaikuttaa köyhyyteen ja tuloeroihin. Ja tämän VATTin tutkimuksen analyysin johtopäätös oli se, että mitattuna tämmöisellä niin sanotulla Gini-kertoimella, jolla arvioidaan köyhyyden määrää, niin tuloerot kapenis 0,4% ja samoin köyhien määrä vähenisi 0,4%. Mutta sitten toisaalta tässä VATTin tutkimuksessa arvioitiin sitten myös tämmöisten niin sanottujen välillisten verojen vaikutusta tilanteeseen, että siinä oli sitten huomioitu nämä haittaveroihin tulevat veronkorotukset ja sitten toisaalta autoveroon tulevat veronkorotukset. Ja niiden vaikutus tuloeroihin oli sitten päinvastainen, mutta tosi pieni. Että tutkijat arvioivat, että tuloeroja kasvattaa noin 0,02–0,07% se, että tulee nämä haittaverot. Mutta se, mistä itse asiassa salissa sitten keskusteltiin maanantaina, oli se, että no oppositiosta sanottiin, että eihän tässä ole tietenkään koko totuus, koska sitten voi olla, että kunnissa joudutaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotka heikentää pienituloisten asemaa. Että jos esimerkiksi vaikka kunnallisveroa kiristetään, niin se kolahtaa aina niin kuin kaikkein pienituloisimpiin, kaikkein kipeimmin.
Tai kiinteistöverot.
Niin, että tietenkin voi sanoa, että onhan se on aivan totta. Mutta sitten taas toisaalta voi sanoa, että useimmat poliitikot Arkadianmäellä on kyllä myös kuntapäättäjiä. Että totta kai meidän tehtävä on sitten kunnissa niin kuin pitää huolta siitä, että tehtäisiin köyhimpien tai pienituloisimpien kannalta oikeudenmukaista politiikkaa, eikä kasvatettaisi tuloeroja.
No, tämän selvityksen mukaan perusturvan korotus ja pääomaverotuksen kiristäminen supistavat tuloeroja. Mm-hmm. Onko budjettiesitys oikeudenmukainen?
On se mun mielestä askel oikeudenmukaisempaan suuntaan, nimenomaan tämän verotuksen progression kasvamisen osalta, että jos ajattelee, että siinä kunnallisveron perusvähennyksen tätä alarajaa niin nostetaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkein pienituloisimmille jää enemmän käteen, niin se on oikeudenmukaista politiikkaa. Ja sitten kiristetään pääomaveroja, mikä tarkoittaa sitä, että kiristetään kaikkein varakkaimpien verotusta, niin se on oikeudenmukaista. Ja sitten myöskin se, että verottomien osinkotulojen vuosirajaa lasketaan, niin se on askel oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ja sitten myös se, että kaikkein pienituloisimpien työtulovähennystä, sen keventämiseen niin lisätään rahaa, niin se on oikeudenmukaista. Että siinä on hirveän monia, hirveän hyviä elementtejä, jotka vie verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan. Mutta että kun tietää, että kuinka paljon Suomessa on köyhyyttä ja pienituloisia ihmisiä, niin aina voi sanoa, että verotuksessa oltaisiin voitu olla vieläkin oikeudenmukaisempia ja vielä on tekemistä. Että esimerkiksi ei pidä vähätellä esimerkiksi sellaista ideaa, jota on pyöritelty esimerkiksi kansainvälisessä keskustelussa, että voitaisiko ottaa yleisesti tämmöinen niin sanottu solidaarisuusvero käyttöön. Että itse asiassa Suomessakin jotkut hyvin varakkaat ihmiset on julkisuudessa toivonut, että miksei niin kuin Suomessakin voitaisiin säätää tämmöinen solidaarisuusvero, että onhan se hassua, että ne ihmiset, jotka kaikkein eniten ansaitsee esimerkiksi pääomatuloja, jotka ei ole siis tämmöisiä työllä ansaittuja palkkaveroja, vaan siis tulee ihmiselle, vaikka nyt sit mitään tekisi, niin omaisuuden kautta, että onhan se hassua, että ei niitä veroteta sen enempää kuin verotetaan. Että itse asiassa tässä budjettiesityksessä kyllä veroja kiristetään 30% 32%, mutta että totta kai voitaisiin edelleen kiristää, koska jos tutkitaan sitä, että mistä tuloerojen leveneminen Suomessa johtuu, niin se johtuu nimenomaan niistä tuloista, jotka ei ole näitä työllä ansaittuja ansioveroja, vaan on nimenomaan näitä tuloja, joita tulee tämmöisestä omaisuudesta. Jos olet voinut esimerkiksi periaattaa jotakin mitä hyvänsä, että ehdottomasti mä itse niin kun näkisin sen tavallaan tämmöisen niin kun moraalin tai oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hirveän tärkeänä symbolisena kieleenä. En vähättele ollenkaan sitä miljoonien määrää, jota voitaisiin saada säätämällä tämmöinen solidaarisuusvero, joka kohdistuisi kaikkein varakkaimpiin. Mutta että mun mielestä se olisi nimenomaan semmoisen niin kuin yhteisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja moraalin näkökulmasta oikea ele.
Hyvä. Siis budjettiesitys on oikeudenmukainen mielestäsi, mutta se voisi olla oikeudenmukaisempikin. Kyllä. Puhuit tästä solidaarisuusverosta, mutta kysymys talouskasvusta. Tukeeko budjetti mielestäsi riittävästi talouskasvua, jolla kenties pahemmat leikkauslistat voitaisiin välttää, jotka tunnetusti iskevät usein aika pahasti nimenomaan matalatuloisiin?
Joo. Toi on tietysti hyvä kysymys, että talouskasvuhan on kamalan tärkeä asia just siinä mielessä, että saataisiin työllisyysastetta nostettua, koska jos ajatellaan, että mistä köyhyys johtuu, niin työttömyyshän on kaikkein niin kuin suurin köyhyyttä aiheuttava riskitekijä, että siinä mielessä on hirveän tärkeää, että me saataisiin luotua uusia työpaikkoja. Itse asiassa tänään just aamupäivällä keskusteltiin eduskunnassa siitä, että mikä budjetin vaikutus on uusien työpaikkojen syntymiseen.
Ja no mikä se on?
No oppositiosta en muista kuka, mutta esitti, että se yhteisöveron kevennys, joka nyt siis kohdistuu siis yrityksiin, että yritysten verotusta kevennetään, niin että sen olisi pitänyt olla suurempi, mitä se nyt on. No näin voi tietysti spekuloida, mutta että kun yritetään tehdä tasapainoista budjettia, että yritetään myös saada sitten verokertymää riittävästi, jotta voitaisiin palveluita rahoittaa, niin veron kevennyksissä on oltava aika varovainen sitten toisaalta.
Toisaalta puhuit tästä niin sanotusta solidaarisuusverosta. Kuinka paljon sieltä olisi saatavissa tuloja?
No varmaan riippuu, että miten se sitten säädettäisi. Että jos solidaarisuusvero ulotettaisiin esimerkiksi pääomatuloihin ja sen lisäksi sitten ansioveroihin, tai jos se vaikka kohdistettaisiin näihin niin kuin osinkotuloihin myös, eli laskettaisiin sitä euromäärää, minkä vuodessa saa ansaita verottomasti, niin olisihan sieltä saatavissa siis satojen miljoonien tuotot varmasti, jotka voitaisiin kohdistaa peruspalveluihin.
Ja se ei mielestänne uhkaa talouskasvua?
No ei varmasti uhkaa talouskasvua. Että tavallaan, että jos ajattelee, että et jos logiikka menisi nimenomaan sillä tavalla, että et kaikkein varakkaimpia verotetaan ja sitten kohdistetaan nämä saadut verot tai tulot, niin kohdistetaan kaikkein pienituloisimpien tarvitsemiin peruspalveluihin, niin silloin se logiikka on tietenkin se, että et yhteiskunnan menot myöskin vähenee. Koska tällä hetkellähän ongelma on myös se, että meillä kaikkein pienituloisimmat ihmiset sairastelee eniten, heidän niin kuin terveyspalvelunsa on paljon, paljon heikommalla tasolla kuin niiden ihmisten, joilla on koko päivä työ esimerkiksi. Ja kaikki se, että varhaisia palveluja ei ole riittävästi tai ne on kehnosti järjestetty, niin se valtavasti kasvattaa yhteiskunnan menoja. Et pitäisi ymmärtää, että täytyisi alkaa ajatella sillä tavalla, että kun panostetaan esimerkiksi sosiaalisektorille tai terveyssektorille, niin se on ihan kuin tekisi investointeja tuolla vaikka rakennuspuolella tai yrityspuolella. Että sellainen niin kuin varhainen panostaminen oikeisiin asioihin, niin se aivan oikeasti vähentää meidän menoja. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että yhden nuoren hinta, että jos nuori syrjäytyy, ei koskaan ole työelämässä, niin yhden nuoren hinta yhteiskunnalle on koko hänen elinkaarensa aikana, niin puhutaan jo miljoonasta. Että onhan se, tämä kuulostaa niin kuin joidenkin niin kuin talouspolitiikka-ihmisten mielestä populistiselta puheelta varmasti, mutta tämä on ihan fakta, että näin pitäisi osata ajatella.
Eli mielestäsi kansantaloutta pelastetaan ja avitetaan kaikista parhaiten nimenomaan panostamalla köyhyyden ehkäisyyn.
Kyllä näin voi ajatella, että jos katsoo esimerkiksi tutkimuksia siitä, että minkälaisia ne on ne yhteiskunnat, joissa on kaikkein suurimmat tuloerot, niin niissä yhteiskunnissa on kaikkein eniten just rikollisuutta ja kaikenlaista sellaista, joka tulee yhteiskunnalle toisaalta sitten kalliiksi. On sosiaalista pahoinvointia ja koulutuserot on isoja ja kouluttamattomuus periytyy ja niin poispäin. Et itse asiassa kyllä hyvinvointivaltion pystyssä pitäminen on se, joka tulee niin kuin pitkällä aikavälillä kaikkein edullisimmaksi.
No, onko tästä olemassa jotain laskelmaa?
No tästä kokonaiskuvasta. Kyllä erilaisista, niin kuin äsken viittasin esimerkiksi siihen, että kuinka paljon syrjäytyvä nuori maksaa, niin että kun elinkaaren aikana puhutaan jo niin kuin miljoonasta, niin kyllä erilaisista tämmöisistä toimenpiteistä, niin niistä on olemassa kyllä laskelmia, että niin kuin varhainen puuttuminen tulee pitkällä aikavälillä ja lyhyelläkin aikavälillä, kyllä se tulee edullisemmaksi. Et meillä on vaan jotenkin semmoinen taipumus esimerkiksi niin kuin sektoroida, että tehdään vaikkapa Helsingissä nyt esimerkiksi nuorisotoimen puolella semmoinen säästö, että suljetaan lähiöstä bänditila. Me ollaan sitä mieltä, että meillä ei ole varaa pistää 1 000 euroa kuukaudessa bänditilan ylläpitämiseen. Ja sitten sen jälkeen suljetaan se tila, se on tyhjä ja sitten annetaan se tilakeskuksen hoidettavaksi. Tilakeskuksen pitäisi vuokrata se eteenpäin. No nyt sitten kukaan ei vuokraa meiltä tyhjää bänditilaa, koska se sattuu olemaan nuorisotalon alakerrassa, jolloin seurauksena se on se, että se sama bänditila on vuodesta toiseen tyhjänä. Tällainen tilanne on esimerkiksi Itä-Helsingissä ihan lähellä sitä paikkaa, jossa mä asun. No nyt, mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtuu se, että esimerkiksi Helsingin kaupunki menettää ne vuokratulot sisäisenä vuokrana sen vuoksi, että tilaa pidetään mieluummin tyhjänä. Ja sitten mikä traagisinta on se, että nuoret on sitten ilman bänditilaa. Että hirveän paljon tehdään semmoisia lumesäästöjä tavallaan niin kuin ajattelematta, että mikä se on se hinta sille veronmaksajalle tai kaupungille kokonaisuutena siinä, että tehdään ihan vääriä säästöjä väärissä paikoissa. Ja tämmöisistä pienistä puroista itse asiassa niin kuin tulee sitten valtavia summia, jos ajattelee, että näillä nuorilla ei ole mitään tekemistä ja sitten heitä ei nuorisotyön kautta tavoiteta ja niin poispäin. Että mikä se on se hinta sitten Helsingin kaupungille pitkällä aikavälillä?
Niin, mikä se on se hinta ja mikä se on se hinta kansantaloudelle? Tämä on valtavan laaja kysymys, mutta näet tämän siis nimenomaan kansakunnan mittaluokan ongelmana, et yksittäisenä kurjana esimerkkinä?
Tämä on yksittäinen kurja esimerkki, mutta että tämä on vain yksi pieni niin kuin symbolinen esimerkki siitä, että miten niin kuin väärällä tavalla ajatellaan. Että mun mielestä se, että Eurooppa on nyt finanssikriisin kurimuksessa, niin se on yksi osoitus siitä, että me ollaan ajateltu väärällä tavalla väärällä tavalla tähän mennessä, että on luotettu siihen, että talouspolitiikka on itsessään niin kuin hyvää ilman, että se tarvitsee säädellä. Että talouskasvu itsestään niin kuin luo meille hyvää ilman että ei katsota, että millä lailla oikeudenmukaisesti esimerkiksi rahamarkkinoita säädeltäisiin.
Eli tiukempaa sääntelyä.
Tiukempaa sääntelyä ja oikeudenmukaisuutta.
Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto. Vihreä liitto. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
Tämä on siis Politiikkaradion päivän kansanedustaja lähetys ja ennen puhelinlinjojen avaamista otetaan kuitenkin vielä tähän hieman poliitikko Outi Alanko-Kahiluodon henkilöhistoriaa. Olet toisen kauden kansanedustaja Itä-Helsingistä Herttoniemestä ja tällä hetkellä ainoa helsinkiläinen vihreiden kansanedustaja, joka asuu kantakaupungin ulkopuolella, eikö totta?
Tämä paikkansa.
No, mutta helsinkiläinen sinusta tuli kuitenkin vasta vuonna 1985. Aloitit kirjallisuustieteen opinnot Helsingin yliopistossa ja kotoisin olet Oulusta.
Oulusta, kyllä.
No, minkälainen ympäristö 60- ja 70-lukujen Oulu oli kasvaa?
Voi, en kyllä muista, koska nimittäin mulla on sellainen tausta, että mä oon myöskin muuttanut hyvin paljon. Että mä oon asunut noin parilla kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea. Se johtuu siitä, että mun isällä oli sellainen ammatti, että me muu perhe, niin muutettiin sitten paljon paikkakunnalta toiselle. Mikä on ollut sitten toisaalta hyvä asia. Mä ajattelen näin niin kuin kansanedustajan näkökulmasta, että on suuri rikkaus se, että ja se hyödyttää tässä ammatissa, että on asunut eri puolilla Suomea. Mä oon asunut erilaisissa kaupungeissa ja mä oon asunut maalla myös hirveän pitkään ja pienillä paikkakunnilla. Ja oon nähnyt sen, että ihmiset ympäri Suomea on samanlaisia. Että aina voi sopeutua uudelle paikkakunnalle, aina voi saada uusia kavereita. Olihan se toisaalta, niin kun aikuisen näkökulmasta ajattelee asiaa, niin se oli tietyssä mielessä niin kun ikävää, että piti paljon muuttaa ja varmaan se on jollain tavalla vaikuttanut mun luonteeseen, että on tietty sellainen varautuneisuus, että voiko luottaa siihen, että asioilla on joku pysyvyys, mutta toisaalta siinä on ollut sitten se hyvä puolensa, että aina kun on joutunut sopeutumaan uuteen vaikka koululuokkaan ja opettelemaan, tuntemaan uudet kuviot, niin on pitänyt opetella tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja kuuntelemaan ihmisiä ja tämmöistä sosiaalisuutta.
Siviiliammatiltasi olet, kuten todettu, kirjallisuuden opettaja ja tutkija Helsingin yliopistosta, tohtorivuosimallia 2007. Kaksi lasta, aviopuoliso, teatteriohjaaja Atro Kahiluoto. Tämähän kuulostaa kulttuuriperheeltä. Onko se sitä?
Varmaan tietyssä mielessä, että en mä sitä sillä tavalla itse ajattele. Mun mielestä mulla on aika silleen tavallinen perhe, että harrastetaan monenlaisia asioita, että paljon kesäsin ollaan maalla ja kaiken näköistä. Ehkä me ollaan sitten kulttuuriperhe. Meidän lapset on kyllä toisaalta sitä mieltä, että on niin kuin kolme asiaa, joihin he ryhdy, että ei taiteilijaksi, eikä tutkijaksi, eikä poliitikoksi.
No niin. Lapset yleensä usein saattavat pyrkiä nimenomaan välttelemään vanhempiensa valintoja. Ei siitä sen enempää. Mikä ajoi kirjallisuusihmisen ja yliopisto-opettajan politiikkaa?
Joo, mähän olen tosiaan lähtenyt politiikkaan vasta aikuisiällä, että mun molemmat vanhemmat, kumpikaan vanhemmista ei ole ollut sillä tavalla politiikassa, että se olisi kotoa tämä kiinnostus tullut. Että mulla oikeastaan kävi sillä tavalla, että me muutettiin lähiöön Itä-Helsinkiin, kun mun ensimmäinen lapsi tai meidän ensimmäinen lapsi syntyi. Ja yhtäkkiä sitä oli aika riippuvainen kunnallisista peruspalveluista ja sitten näki sen, että kuinka esimerkiksi kuumeiseen sairaan lapsen kanssa ei välttämättä pääse lähiterveysasemalle, mikä oli yllätys. Että oli kuvitellut, että totta kai, että jos lapsi on kovasti sairas, niin aika löytyy, mutta yhtäkkiä olikin sellaisessa tilanteessa, että ei niin kuin aikaa saa, että Itä-Helsingissä terveysasemat ei välttämättä toimi. Ja sitten toisaalta huomasin sen, että omat lapset olisivat päivähoidossa semmoisessa ryhmässä, jossa ilmeni, että kun mä luin Suomen lakia, niin ilmeni, että ryhmä oli liian iso niihin neljöihin ja että lapsia oli liikaa suhteessa hoitajien määrään ja niin edelleen, että lakia ei noudateta. Ja
tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Oikeudenmukaisuus, joo, heräsi. Ja sitten yksi semmoinen iso asia oli se, että yksi sukulainen, joka toimii psykoterapeuttina, niin otti muhun yhteyttä ja kertoi, että nyt Suomen hallitus on muuttamassa lakia sillä tavalla, että vastedes niin kuin alle 16-vuotiaille lapsille ei korvata Kelan korvausta pitkäkestoisesta psykoterapiasta, että voisinko mä kerätä joitain nimiä yliopistolta, ja mä sitten lupasin, että totta kai mä voin. Mutta sitten mä teinkin sitten niin kuin oma-aloitteisesti sen, että mä kirjoitin kirjeen kansanedustajille ja kysyin eri puolueiden kansanedustajilta sähköpostissa, että mitä mieltä olette tämmöisestä asiasta ja millä tavalla teidän mielestänne on perusteltua se, että yhteiskunnan kaikkein heikompi osa siltä periaatteessa, eli lapsilta, jotka on sairastuneet jostakin syystä, joka nyt ei johdu heistä itsestään, niin ja tarvitsevat terapiaa, niin otetaan pois oikeusterapia, että miten tämä on oikein.
No minkälaisia vastauksia tuli?
Tuli vastauksia aika laidasta laitaan, ja mä oon itse asiassa niin kuin jälkikäteen ajatellut, että silloin mä tavallaan tiedostamattani kilpailutin puolueet. Et mun tarkoituksena ei ollut millään lailla verrata sitä, että mikä puolue nyt vastaa parhaiten. Mutta sitten myöhemmin mä muistin nämä vastaukset, kun kävi nimittäin sitten semmoinen asia vielä tässä, että mun isä oli 69-vuotias, hän joutui tämmöiseen päiväkirurgiseen ihan siis pieneen harmittomaan leikkaukseen ja sattui sitten saamaan tässä leikkauksen yhteydessä sairaalabakteerin. Mutta joka tapauksessa tästä sairaalabakteerista ei mitään tiedetty ja isä lähetettiin samana päivänä sitten kotiin. Hän asui yksin ja oli sairastunut diabeettista pitkään ja niin edelleen. Ja sitten 2 viikkoa tämän kotiutumisen jälkeen niin joutui palaamaan sairaalaan ja kävi ilmi, että hänellä on sairaalabakteeri. Ja sitten isä taisteli teho-osastolla 2,5 kuukautta ja kuoli. Ja silloin sattui olemaan vielä lääkärilakko, että mä näin kirjaimellisesti sen, että miten sairaanhoitajat juoksi pitkin käytäviä pitääkseen potilaansa hengissä ja että miten ne resurssit oli niin kuin todella heikot. Ja kun oli ollut sitten monta tämmöistä kokemusta peräkanaa, jossa joutui ikään kuin omakohtaisesti todistamaan sitä, että miten peruspalvelut ei todellakaan toimi, että siihen ei voi luottaa
tästä
ihminen henkensä hädässä, niin silloin mä tein sitten semmoisen päätöksen, että mä haluan mieluummin tehdä näille asioille jotakin kuin murehtia elämän niin kuin epäoikeudenmukaisuutta. Että jos on jotakin, mitä voi tehdä, niin mä haluan tehdä. Ja silloin mulla ikään kuin syttyi lamppu, että itse asiassa nämä asiat, joita mä tässä murehdin ja joista mä kirjoitan esimerkiksi mielipidesivuille, niin nämähän on niitä asioita, joista poliitikkojen pitäisi kantaa vastuuta ja huolehtia. Ja silloin mä tein sitten sen päätöksen, että miksi mä lähtisin mukaan politiikkaan. Että mä olin siinä vaiheessa yliopistolla töissä, että mulla oli yliopistolla koko päivä työ ja sitten mulla oli 2 edelleen aika pientä lasta. Mutta mä ajattelin, että mä voisin aikaani antaa kunnallispolitiikkaan. Ja valitsin sitten Itä-Helsingin vihreät.
Mistä syystä juuri vihreät?
No siinä oli semmoinen juttu, että mä arvoin itse asiassa aika pitkään vihreiden ja vasemmistoliiton välillä, mutta se miksi mä valitsin vihreät oli varmaan niin kuin tietysti vahvasti se, että luonto on ja ympäristöarvot on mulle hirveän tärkeitä äidin perinnön kautta, mutta sitten toisaalta niin kuin se, että
sosiaalikysymyksissä olet sosiaalikysymyksissä, aika lähellä
vasemmistoliittoa. Joo, mutta sitten toisaalta mä ajattelin näin, että se maailmankuva, joka vasemmistoliitolla on ollut hirveän vahvasti, eli semmoinen maailmankuva, joka keskittyy työhön ja työn keskeisyyteen ja siihen. Ja siihen liittyy aika niin kuin konservatiivisiakin elementtejä, että vasemmistopuolueella varsinkin jokin aika sitten vielä on ollut taipumus ajatella hirveän vahvasti sosiaaliturvaa sitä kautta, että perheessä on yksi varsinainen elättäjä, usein mies, joka käy koko päivä työssä ja sitten sosiaaliturva ja perheen niin kuin elättäminen rakentuu tämän ajatuskuvion varaan.
Ja kuuluu ammattiliittoon.
Kyllä, ja kuulutaan ammattiliittoon. Eli siis tämä konservatiivinen maailmankuva, joka vasemmistoliitolla ja myös demareilla on, niin se heijastuu edelleen niin kuin hirveän vahvasti siihen, että miten he ajattelevat ansioturvan ja perusturvan tai sosiaaliturvan rakenteista ja siitä, mikä on oikeudenmukaista sosiaaliturvassa. Ja se on semmoinen, missä mä usein huomaan, että, että mun mielestä Vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit eivät riittävästi ole heikomman puolella. Että vihreillä ei ole semmoista painolastia tuolla AY-liikkeen puolella, että vihreitä sitoisi se ansioturva-ajattelu, joka on Vasemmistoliitolla ja demareilla. Ja sen takia mä itse asiassa itse, vaikka arvostan hirveän paljon Vasemmistoliittoja ja demareita puolueena just nimenomaan tässä sosiaalipolitiikassa, niin mä kerta toisensa jälkeen totean, että kyllä vihreät on mun puolue niin kauan kuin nämä puolueet ei pysty uudistamaan omaa näkemystään sosiaaliturvasta.
Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto. Vihreä liitto. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
No niin, tämä Politiikkaradion suorapäivän kansanedustajalähetys. Ja tähän lähetykseen voi myös soittaa. Ja meillä on heti puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodolta?
Metrosta.
Metrosta. Olkaa hyvä.
Metrosta, nimenomaan.
Olkaa hyvä.
Joo, Kari Pannen Espoosta. Nyt kun on ajettu sitä käärmettä pystyyn tänne meidänkin kylille, nyt se rakennetaan, niin ensin alustava kysymys. Koska olette viimeksi kulkeneet sinne Itä-Helsinkiin metrolla?
Kiitos, Kari. Hyvä kysymys. Mä kuljen joka päivä metrolla, koska asun metroradan varrella Herttoniemessä ja mä tuun aamulla töihin metrolla ja sitten mä töiden jälkeen meen kotiin metrolla. Ja kyllä omat kokemukseni metron käytöstä on hirveän positiivisia, mutta voisin tietysti kysyä sinulta, että mikä siinä huolettaa sinua.
Oletko tietoinen siitä, että joka ilta, arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin, viimeinen metro kulkee 23.10 idästä länteen, lännestä itään.
Olen tietoinen, joo. Ja se on...
Nyt tässä tullaan siihen mun kysymykseen.
On.
Teillä vihreillä hän on ollut tämän 20-vuotisen, reilun 20-vuotisen poliittisen historian aikana pääteemana siinä puolueohjelmassa, nyt lainaan Häkämiestä, joukkoliikenne. Sitten kun tämmöinen kallis systeemi on rakennettu, niin sitten esimerkiksi joka ilta, tai joka torstai, joka perjantai, joka lauantai, ilta ja yö, on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka eivät pääse kulkemaan sillä kotiin Helsingin ydinkeskustasta ollessaan erinäköisissä kulttuuririennoissa.
Kiitos, Kari. Oli ihan hirveän hyvä kysymys. Se, että metro lopettaa kulkemisensa jo vähän yli 11 jälkeen, niin se on todella harmillinen asia meille, jotka ei asuta kantakaupungissa. Ja olen kyllä hirveän iloinen siitä, että esitit tämän kysymyksen. Ja itse asiassa me vihreäthän olemme joka ikisissä budjettineuvotteluissa varmaankin Helsingissä niin vaatineet lisää rahaa joukkoliikenteen tukemiseen. Ja ei se johdu siitä pelkästään, että meidän puolueohjelmassa sanotaan joukkoliikenne, vaan se johtuu esimerkiksi siitä, että monet pienituloiset ihmiset on liikkumisessa joukkoliikenteen armoilla ja sitten toisaalta siitä johtuu, että joukkoliikenne on niitä tehokkaimpia tapoja vähentää ilmansaasteita ja ehkäistä ilmaston lämpenemistä.
No niin, tässä meni terveiset. Ja meillä on jälleen puhelu.
Halo.
Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä Outi Alanko-Kahiluodolta?
No joo, mä halusin kysyä siitä, kun tässä on puhuttu nyt tästä oikeudenmukaisuudesta. Että kun ajatellaan niin kuin eduskuntaa, kansanedustajia, ja ne on niin kuin kansanedustajia tosiaan, niin eikö sieltä päin voisi olla niin kuin semmoinen esimerkkinä niin kuin kansalle, kun puhutaan näistä palkkaratkaisusta ja mieluummin nolla linjaa, ainakin maltillista linjaa pyydetään niin kuin kansalta, mutta monta kertaa niin kuin tuntuu, että eduskunnassa niin ensimmäisessä, kun uusi eduskunta tulee, niin on aika suurikin palkan korotus siinä ensin. Ja muistan, ei tässä nyt viimeksi, mutta kerran oli just, puhuttiin tästä nollalinjasta tai hyvin maltillista palkankorotuksista eduskunnassa nousi 30%. Ja nämä lomat ja nämä kaikki, että tuntuu, että niin kuin, ei sieltä hyvää esimerkkiä niin kuin tuu tavallisille kansalaisille, että olisi semmoista yhteishenkeä.
No niin.
Kiitoksia kysymyksestä. En kuullut teidän nimeänne, mutta tämäkin on kyllä erittäin hyvä kysymys. Kansanedustajilla on erittäin kova palkka ja olen itsekin sitä mieltä, että se ei tunnu kohtuulliselta, että jotkut yhteiskunnassa voi nauttia näin suuria palkkoja ja sitten taas toisaalta on ammatteja, joissa joudutaan tekemään erittäin raskasta työtä ja tuntipalkka voi jäädä sinne 10 euron tietämille. Että se ehdottomasti ei ole oikein. Ja jos itseltäni kysytään, niin kyllä mun mielestä kansanedustajan palkkoja voisi hyvin laskea. Että se ei ole ollenkaan poissuljettu mahdollisuus.
Mallia ministereistä.
Joo, kyllä mallia ministereistä. Mutta toisaalta, no tämä nyt kuulostaa tietysti saivartelulta, mutta että kansanedustajathan ei nosta sitä omaa palkkaansa, vaan olemassa tämmöinen palkkiotoimikunta, joka ennen uuden eduskunnan alkamista niin tekee esityksen näistä palkankorotuksista.
Mutta olet siis sitä mieltä, että kansanedustajan palkat ovat nousseet viime vuosina liian nopeasti?
No sitä kysymystä voi tietysti katsoa hirveän monesta näkökulmasta, että viime kaudella mä olin itse asiassa siinä kauden loppupuolella, niin eräs lehti teki tutkimuksen siitä, että kuinka paljon työtunteja kansanedustajat tekee joka viikko. Ja sitten verrattiin heidän palkkaansa suhteessa näihin työtunteihin, niin kuin siihen palkkaan, jota he oli nauttineet ennen kansanedustajan työhön tulemista. Ja itse asiassa mun palkkaani verrattiin sitten tutkijan palkkaan, jota olin yliopistossa saanut. Ja kun mun kohdalla viime kaudella, niin mä tein yleensä 6 päivänä viikossa töitä ja ihan normaali työpäivä oli aina semmoinen 10-15 tuntia. Niin itse asiassa mun tuntipalkaksi tuli pikkusen pienempi palkka kuin se, jota mä olin yliopistolla saanut. Mutta kyllä täytyy sanoa, että itse asiassa se, että mä teen kovasti töitä, niin se johtuu tietyssä mielessä siitä kovasta syyllisyydestä, jota mä koen itse tästä kovasta palkasta. Että kyllä se toisaalta pistää myös niin kuin ihmisen raatamaan.
No niin, siinä lähti terveiset. Ja meillä on jälleen puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä? Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodolta.
Kiitoksia ja arvoisa kansanedustaja, voisi kertoa, minulla on 2 asiaa. Ensinnäkin kun kävelen tuolla kaupungilla, siellä on paljon nuoria suomalaisia ja maahanmuuttajia työttömänä kävelee. Miksei niille laiteta työttömyystöitä? Kaikki ihmiset osaa jotain tehdä. Silloin tulee verotuloa ja myöskin ihminen, kun se kuljeskelee, niin sille tulee sellainen mielentila, että se voi tehdä myöskin vahinkoa, niin kuin nyt katsellaan kaupunkia, kuinka se on maalattu ja sotkettu. Esimerkiksi siivoustyö ei ole mikään häpeä. Ja sitten tämä eläkeläisten taitettu indeksi. Kansanedustajia, niillä on sellainen toimikunta, joka antaa palkankorotuksia. Eikö se eläkeläisillekin voitaisiin antaa samanlainen toimikunta eläkeläisten joukosta? Kun me olemme hävinneet palkansaajien nähden arvioisin, jos palkankorotukset on ollut näin 70% 15 vuoden aikana, niin eläkeläisillä se on tapahtunut semmoinen 33%. Me ollaan suhteessa jääty paljon jälkeen. Lupauksia on ollut aina ennen vaaleja. Kiitoksia vastauksesta.
No niin, kiitoksia kysymyksestä.
Kiitos 2 erittäin hyvästä kysymyksestä. Ensinnäkin tämä kysymys, joka koski nuorten työttömyyttä, niin se on ihan hirveän tärkeä kysymys. Ja nuorten työttömyyshän lähti kasvuun tuossa vuoden 2008 aikana, kun finanssimarkkinat romahti ja alkoi tämä kansainvälinen talouskriisi. Ja silloinhan hallitus viime kaudella toteutti monia sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla ollaan saatu nuorten työllisyysastetta nostettua. Mutta on totta, että nuorten työttömyys on hirveän huolestuttava asia. Ja varsinkin nyt, kun Euroopan talous ympärillä ryskyy, niin voi vaan niin kuin toivoa, että nuorten työttömyyttä pystyttäisiin edelleen vähentämään. Sellainen asia, johon mä itse usein kiinnitän huomiota tai josta mä usein itse puhun, on se, että meillä itse asiassa lainsäädännössä on paljon sellaisia piirteitä, jotka jopa estää työttömiä ottamasta työtä vastaan. Että usein ihmetellään sitä, että mistä se johtuu, että Helsingissä joka neljäs alle 25-vuotias nuori on toimeentulotuella, että eikö kannattaisi mieluummin mennä töihin ja että onko nuorison moraalissa jotakin vikaa. Niin kyllä mä itse väitän, että ei se nuorison moraalista johdu, huonosta moraalista johdu, että niin moni on toimeentulotuen varassa, vaan se johtuu pikemminkin siitä, että meillä on sen tyyppinen sosiaalilainsäädäntö, että jos on kallis vuokra, niin kuin Helsingissä on, ja saa asumistukea, niin silloin, jotta töihin meno kannattaa, niin silloin täytyy saada suoraan koko päivä työpaikka.
Eli kuuluu se kannustinloukku.
Joo, että tässä on sellainen kannustinloukku, joka ei kiusaa ainoastaan nuoria, vaan se kiusaa aivan erityisesti yksinhuoltajia. Ja sitten myöskin esimerkiksi nelilapsisen perheen kohdalla voi olla sellainen tilanne, että jos molemmat vanhemmat on työttöminen ja toinen ottaa työpaikan vastaan, niin heidän sosiaaliturvansa tai tulonsa siitä alenee, että toinen menee töihin. Että tässä on sellainen iso työmaa, josta mä oon itse puhunut ihan tavattoman paljon hallitusneuvotteluissakin. Yritin saada eri puolueiden kansanedustajia ymmärtämään sen, että jos me todenteolla halutaan nostaa työllisyysastetta, niin meidän pitää muuttaa meidän sosiaaliturvaa ja työlainsäädäntöä sillä tavalla, että aina kun menee töihin, niin se on parempi kuin se, että jää kotiin. Ja tämä pätee aivan erityisesti näihin nuoriin, jotka on vasta työelämän kynnyksellä, koska usein nuorille tarjotaan tämmöistä silpputyötä tai pätkätyötä. Ja jos tilanne on se, että otat väliaikaisen työn vastaan ja sitten seuraavassa kuukaudessa, kun sitä työtä ei enää olekaan, niin sulta peritään takaisin asumistukea. Ja jos et sä pysty sitä asumistukea maksamaan, että ne palkkarahat on syöty, niin silloin sä voit joutua asunnottomaksi. Ja tämä tilanne on aivan erityisen vakava nimenomaan yksinhuoltajien kohdalla. Että mulla esimerkiksi itselläni on yksi sellainen yksinhuoltajaystävä, jolla on 4 lasta. Ja hänellä on esimerkiksi sellainen tilanne, että ollaan monta kertaa puhuttu tästä, että kun hän on vastuullinen äiti, niin hän ei ota sellaista riskiä, että jos tarjotaan pelkkää keikkatyötä, että hän ottaisi sen vastaan. Koska siitä seuraa niin monimutkainen tilanne ja asumistukea peritään takaisin ja niin edelleen, että hän vastuullisena yksinhuoltajana, koska haluaa varmistaa sen, että puuro on pöydässä ensi viikollakin, niin sitten odottaa, kunnes tulee pidempi työkeikka. Ja tämähän on semmoinen tilanne, johon meidän missään vaiheessa yhteiskuntana, niin meillä ei ole varaa tämmöiseen sosiaalilainsäädäntöön. No, mitä tulee sitten näihin eläkeläisiin, niin se on totta, että Suomessa on paljon pienituloisia eläkeläisiä, ja nimenomaan se tilanne, että meillä asuminen on kallista, varsinkin silloin, että jos asuu yksin, ja eläkeläisistä iso osa on pienituloisia, niin on hirveän tärkeää se, että heidän tilannetta helpotetaan. Ja mä olin tosi iloinen siitä, että viime hallituskaudella saatiin tehtyä tämä päätös takuueläkkeestä, koska se kohdistuu nimenomaan kaikkein pienituloisimpiin eläkeläisiin. Ja sitten samoin tehtiin se päätös, että eläkeläisten verotusta kevennettiin sillä tavalla, että se ei voi olla tiukempi kuin ansiotyössä olevien verotus.
No niin, ja kevään eduskuntavaalien jälkeen vihreiden kannatus laski ja puoluejohtoa vaihdettiin. Lähdet itse mukaan vihreiden puheenjohtajakisaan. Olitko aivan tosissasi?
No, mä oon aina tosissani politiikassa. Tosin mä en tässä tapauksessa ajatellut, että tulisi valituksi, mutta että vaalien jälkeen oli tosiaankin niin sellainen tilanne, että vihreiden kannatus laski ja sitten käytiin keskustelua puolueissa sisäisesti siitä, että mistä se johtuu ja mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä toisin. Ja itse mä lähdin mukaan tähän puheenjohtajakisaan osallistuakseni siihen keskusteluun, että mihin suuntaan puolueen pitäisi kehittää itseään. Ja ne teemat, joita halusin nostaa esiin, oli nimenomaan nämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, eriarvoisuuden vähentäminen ja niin edelleen, josta mä aina puhun ja aina paasaan. Ja siksi se, miksi mä halusin nimenomaan nämä teemat tuoda esiin tähän keskusteluun, johtuu siitä, että mä olen itä-helsinkiläinen kansanedustaja. Ja kun katsoo Helsingin vihreiden kannatusta viime vaaleissa, niin silloin kävi sillä tavalla, että no, vihreät menetti ääniä vasemmalle, mikä ehkä johtuu siitä, että oltiin oltu mukana porvarihallituksessa ja porvarihallituksessa ei ehkä oltu saatu riittävästi esille omia näkemyksiämme siitä, että mitä on oikeudenmukainen politiikka sosiaalipolitiikassa tai verotuksessa ja niin poispäin. Mutta sitten toisaalta se, mistä mä olen aivan erityisen niin kun huolestunut, on se, että helsinkiläisissä lähiöissä tai nimenomaan kaikkein pienituloisimmilla alueilla oli nähtävissä viime vaaleissa se, että perussuomalaisten kannatus voimakkaasti nousi. Ja sinänsä ei siinä mitään, mutta että mä itse ajattelen näin, että se, miksi kaikkein pienituloisimmilla alueilla, siellä missä myös maahanmuuttajat asuu, niin siellä perussuomalaisten kannatus nousi ja kaikkien muiden puolueiden kannatus laski. Niin mä näin, että siinä oli tietynlainen muiden puolueiden epäonnistuminen siinä, että miten oltiin pystytty ensinnäkin kantamaan huolta pienituloisista, kuuntelemaan ihmisten huolta siitä, että lähipalvelut ei toimi tai ei ole työpaikkaa tai nuorille ei ole koulutuspaikkaa ja niin edelleen. Ja se, että Helsingissä ihmiset paljolti sitten näillä alueilla äänesti protestiksi perussuomalaisia, niin mun ymmärtääkseni niin siinä oli viesti myös meille vihreille, että jos halutaan vihreälle puolueelle tulevaisuutta, niin silloin on tehtävä yhtä aikaa terävää ympäristöpolitiikkaa ja terävää sosiaalipolitiikkaa nimenomaan yhdessä.
Keskiviikon Politiikkaradio. Päivän kansanedustaja. Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto. Vihreä liitto. Politiikkaradio. Arkisin kello 13 jälkeen.
No niin, 45 minuuttia on yllättävän lyhyt aika, kun juttua piisaa. Outi Alanko-Kahiluoto, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos, oli oikein kiva käydä.
Ja oikein paljon kiitoksia myös kaikille soittajille. Ja nyt eteenpäin. Venäjä on viime vuosina tuplannut sotilasbudjettinsa ja nykyaikaistaa sotavoimiaan. Mitä Venäjän sotilaallisen iskukyvyn kasvattaminen tietää esimerkiksi Suomen kannalta? Siihen vastaa kapteeni Tommi Lappalainen, joka toimii opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella. Ja häntä haastattelee Nicolas Vanke.
Vuosi sitten Venäjä teki tämmöisen uusjaon sotilaspiiriensä suhteen, että se yhdisti Leningradin sotilaspiirin Moskovan sotilaspiiriin ja sitten vielä Jäämeren laivasto ja Itämeren laivasto laitettiin tämä sama ja myöskin Kaliningrad. Tässä syntyi semmoinen valtavan suuri sotilaspiiri. Onko selkiytynyt se, että mitä tällä muutoksella on haettu ja onko se toiminut?
No, tämä sotilaspiiriuudistus liittyy Venäjän laajempaan asevoimien reformiin. Sen tarkoituksena on vähentää organisaatioiden määrää, kehittää joukkojen toimintatapamalleja ja hiukan notkistaa näitä venäläisiä, ehkä hiukan kaavamaisia organisaatioita. Etenkin tässä meidän lähialueella läntisen sotilaspiirin eräs keskeinen tavoite on ollut se, että eri puolustushaarojen välinen yhteistoiminta, sitä voidaan kehittää. Yhden ja saman komentajan alaisuuteen kuuluu kaikki puolustushaarojen joukot ja sitten kyetään tämmöiseen niin sanottuun yhteisvaikutukseen. Aikaisemmin ehkä ongelma oli se, että jokainen puolustushaara kävi omaa taisteluaan ja nyt toimintaa halutaan tältä osin tehostaa.
Tämä iso läntinen sotilaspiiri, niin kuin sitä kutsutaan, joka on tuossa meidän rajan takana, niin tämän taistelukyvyn arvioidaan uudelleenjärjestelyn yhteydessä kasvaneen entiseen Leningradin sotilaspiiriin nähden niin 90%.
Niin, lähinnä tässä on nyt yhdistetty kaksi sotilaspiiriä. Moskovan alueen joukot ovat myös sitten ikään kuin tämän saman sotilaspiirin alaisuudessa. Oleellisempaa on ehkä se, että näiden joukkojen suorituskyky on parantunut, kun on kyetty kehittämään tai osoittamaan näille joukoille uutta, modernia, nykyaikaista kalustoa. Määrällisesti tässä lähialueella ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia.
Missä kunnossa Venäjän sotavoimat ovat tällä hetkellä?
No, voisi sanoa niin, että tilanne on erittäin vaikea. Johtuu erityisesti siitä, että kylmän sodan jälkeen ja Neuvostoliiton hajottua oli noin 10 vuoden jakso, jolloin asevoimia ei kehitetty. asevoimiin ei kyetty tuottamaan uutta kalustoa. Ja kalusto on tällä hetkellä niin monelta osin niin hyvinkin vanhanaikaista. Keskeistä on nyt tässä varusteluohjelmassa se, että kyetään näiden tavanomaisten joukkojen määrällisesti suurta lukumäärää kalustoa, niin kyetään sitä uudistamaan ja modernisoimaan. Tästä on pitkälti kyse varusteluohjelman osalta.
Toisin sanoen voisi sanoa, että Venäjän armeijan nykytilassa on aika heikko.
No kaluston osalta kyllä. Asevoimien reformi niin on erittäin laaja hanke ja varmaan kestää vuosikymmenen ennen kuin kyetään tekemään mitään kovin merkittäviä saavutuksia tai tuloksia saadaan aikaan. Tässä on monia muitakin ongelmia kuin pelkästään nämä kalustohankkeet tai vanhentunut kalusto. Venäjän asevoimissa on rekrytointiongelmia, on liian paljon organisaatioita, on liian paljon joukkoja, joita nyt sitten pyritään tämän reformin yhteydessä hiukan karsimaan. Kokonaisuudessaan erittäin mittava hanke ja vielä on hiukan ennenaikaista arvioida sitä, että miten tässä nyt sitten tullaan onnistumaan.
No ainakin paljon satsataan rahaa seuraavan 3 vuoden aikana, jos tuplataan tämä sotilasbudjetti, niin mitä uskot, millaisia saavutuksia saadaan?
No tässä varmaan niin, kun asevarusteluohjelmaa nyt mietitään ja sen tavoitteita, niin lähestulkoon puolet tuosta varusteluohjelman rahoituksesta käytetään Venäjän ydinasepotentiaalin laadulliseen kehittämiseen. Ja sen tarkoituksena on etenkin sitten, tai varmistaa se, että jatkossakin Venäjä säilyttää ydinasepariteetin eli vastaavuuden Yhdysvaltojen suhteen. Eli lähestulkoon puolet käytetään tähän. Toinen puoli sitten menee näiden tavanomaisten joukkojen vanhan neuvostoaikaisen kaluston uudistamiseen. Ja tähän liittyy monta epävarmuustekijää, että miten sitten varusteluohjelma loppujen lopuksi tulee toteutumaan. On tiettyjä tuotannollisia ongelmia ja taloudellisia ongelmia.
Millaisia tuotannollisia ongelmia?
No, tuotannolliset ongelmat liittyy lähinnä siihen, että suuri kysymys on, että missä määrin Venäjän puolustusvälineteollisuus tai sotateollinen kompleksi nyt se sitten viime kädessä kykenee tuottamaan kaikkea sitä materiaalia, mitä valtio on tilaamassa.
Miksi se ei pystyisi?
No ongelma on se, että kylmän sodan jälkeen ja Neuvostoliiton romahduttua oli noin 10 vuoden ajanjakso, jolloin näissä tuotantolaitoksissa ei ollut tuotekehittelyä ja tutkimuskehittämistoimintaa. Ja nyt sitten on hirveän vaikea hyvin nopeasti käynnistää uuden aikaisen modernin asemateriaalin tuotanto. Presidentti Putin totesi viime viikolla, että Venäjällä on noin 2000 puolustusvälineyritystä, jotka pitää modernisoida, jotta voidaan päästä näihin varusteluohjelman tavoitteisiin.
Ehtiikö tällainen sotilaallinen tietotaito kadota tosiaan 10 vuodessa?
No monelta osin näin on käynyt. Asevoimien tai näiden puolustusvälineteollisuuden yritysten henkilöstö on hyvinkin pitkälle jo hyvin vanhaa, vain pieni osa siitä henkilöstöstä on nuorta. Ja on myös ehkä ongelmana ollut se, että puolustusvälineteollisuus ei Venäjällä ollut sellainen ala, mikä on houkutellut nuoria osaajia. Ja nyt sitten osittain tästä syystä niin Venäjä on joutunut hankkimaan materiaalia myös sitten ulkomailta, mikä olisi ollut hyvinkin poikkeuksellista vielä Neuvostoliiton aikana.
Tässä siis tavallaan raha ei ratkaise. Se ei riitä, että on valtavasti rahaa, mitä laittaa asevoimien uudistuksiin.
No näin se pitkälti on. Siis talous on tietenkin toinen kysymys ja Venäjän talous on hyvin sidoksissa, hyvinkin paljon riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnasta. Pienetkin vaihtelut maailmanmarkkinahinnassa sitten muuttamat Venäjän talouden rakennetta. Mutta keskeinen ongelma on varmasti tässä varusteluohjelmassa selkeästi se, että miten puolustusvälineteollisuus kykenee sitten loppujen lopuksi niin kaikki ne valtion tilaukset toteuttamaan.
Ja tämä on se oleellinen kysymys tätä taustaa vasten, niin miten hyvin uskot, että tämä varusteluohjelma saadaan vietyä läpi?
No tätä ennen on ollut 2 varusteluohjelmaa ja ne ovat myös epäonnistuneet osittain taloudellisista syistä. Ehkä vielä on vielä ennenaikaista arvioida sitä, että miten tässä nyt sitten tullaan onnistumaan. Tämänhetkinen varusteluohjelma ulottuu tuonne vuoteen 2000 tai tämän vuosikymmenen loppuun saakka ja ehkä pitää odottaa vielä muutama vuosi, että tiedetään miten tässä onnistutaan. Täytyy todeta, että niin kuin sanoittekin tuossa, niin Venäjä käyttää nyt mittavasti määrärahoja puolustuksensa kehittämiseen. Muutaman vuoden sisällä niin puolustusbudjetti tulee lähestulkoon 2-kertaistumaan.
Näin siis totesi kapteeni Tommi Lappalainen Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. Ja nyt spekulointia ja presisointia ja Holle Holopainen ohjeita joulukirkkokonserttiin.
Ja jälleen on aika monen, yllättävän monen kevyen musiikin, jopa iskelmämusiikin laulajan valmistautuminen omaan jouluiseen kirkkokonserttiin. Ilman jouluista kirkkokonserttia ei taiteilija ole lunastanut paikkaansa sinivalkoisen Suomen tähtitaivaalla. Ensin on valittava tietenkin ne kirkot, jotka yleensä päästävät tiloihinsa laulamaan. Niitä on onneksi paljon ja tiloiltaan ne ovat suuria. Sisäänpääsymaksua ei tietenkään joulun ja kirkon kunniaksi ole, mutta ohjelmalehtisestä kaikki kuuntelijat maksavat mielellään sievoisen summan, joka sitten jaetaan suuremmaksi osaksi esiintyjälle ja mahdollisesti hänen säästäjälleen tai säästäjilleen. Ja tässä vielä ohjeita. Kun se konserttikansa tulee sitten vakavana sinne kirkkoon istumaan, niin muista kauniit kukka-asetelmat siinä alttarilla ja esiintymispaikkasi ympärillä. Ja ihmiset tulevat tällaiseen konserttiin aina etuajassa, joten konserttikin voi alkaa ajallaan, ettei kovin myöhäiseksi mene. Kun aika koittaa ja kirkon valoja himmenetään, yleisö hiljentyy ja vakavoituu vielä entisestäänkin. Silloin sinun on aika tulla sieltä sakastista rauhallisesti askeltaen. Jos joku innostuu tässä vaiheessa hiukan taputtamaan, niin näytä kädelläsi kuin pappi konsanaan, että ei aplodeja nyt. Ja on alkuspiikin paikka. Hyvää iltaa, rakkaat kuuntelijat, ja lämpimästi tervetuloa tähän pieneen ja vaatimattomaan. Muista sana vaatimaton, se tekee hyvää hetkeemme. Sitten pidät pienen tauon, ikään kuin mittailet katseellasi yleisöä, ikään kuin katsoisit heitä silmiin jokaista, ja vielä pieni tauko ja sitten pieni tarina. Kun olin lapsi, muistan hyvin, kuinka alle kouluikäisenä istuin kirkon penkillä ja kuuntelin joulumusiikkia haltioituneena. Silloin ajattelin ja silloin tiesin, että tätä kauniimpaa ei olekaan. Sitten pieni tauko. Silloin ajattelin myös, että jos joskus pääsen kirkkoon laulamaan, konsertoimaan, niin haluan laulaa ehdottomasti tämän laulun. Ja sitten merkki säästäjällä ja siitä se lähtee en etsi valtaa loistoa. Ja muista kädet, ei suuria eleitä niin kuin jossain keikkalavoilla, vaan mieluiten kädet yhteen liittäen ja suorana seisten. Laulun jälkeen kerrot jouluisen muiston vaikkapa Kari Tapiosta, kun te joulupäivänä tapasitte takavuosina. Hän lausui jotain suurta ja koskettavaa. Tällainen tapaaminen on varma nakki ja tämä kyllä herkistää. Ja sitten tietenkin myrskyn jälkeen, vaikka se ei nyt teillä varsinainen joululaulu olekaan, mutta tähän kohtaan se sopii ja sen kuulijatkin hyväksyvät. Myrskyn jälkeen kerrotkin sitten matkastasi tänne kaukaiseen paikkaan ja muista mainita tämän kirkon seurakunnan papin nimi. Ja jos muitakin nimiä tulee mieleen, niin siitä vaan se luo kotoisen tunnelman. Ja sitten hiukan rohkeampi osuus, tai ainakin leikkisämpi osuus. Kyllä nykyajan joulukirkkokonsertti sen kestää. Pyydät vierellesi paikalla olevia pikkulapsia ja heidän kanssa laula tipe-tipe-tip-tapin. Niin, että lapset saavat osallistua. Ette suinkaan riehano, mutta kasvoiltanne loistakoon ilo ja valo. Nyt ovat kyyneleet herkässä. Ja siinä se sitten onkin. Ja tämän jälkeen 10 perusjoululaulua sieltä vakavammasta päästä putkeen. Ei tarvitse enää paljon jutella, kun kansa on jo aivan tunnelmissaan. Ja lopuksi kiität kuulijoita, kumarrat syvään ja muista kiitoksissa sana nöyrä. Ja ota vastaan pikkulasten tuoma kukkakimppu. Herkisty ja silmäkulmaa saa pyyhkäistä. Ja ei muuta kuin sitten loppuun varpunen jouluaamuna, niin hommaan pulkassa ja muista iskeä seurakunnalla lasku käteen ja ottaa pimeä osuus suorina seteleinä. Ja sitten sakastin kautta baanalle. No, eihän kukaan tietenkään näin tee. Tämä oli joulufiktiota. Kiitos ja kunnia, sanoi yöyhtiö, kun aaminen päästi.
Ja tässä esijoulutunnelmissa oli Holle Holopainen.